Bagi masalah paru-paru ini, memang betul ya. Kalau kita banyak mukusa, jadi kita kena keluarkan mukusa tersebut. Mukusa itu biasanya kalau yang Pak Haji guna, ialah kita gunakan hageha. Itu sangat baik. Tetapi sekiranya ya, harga hageha itu tak dapat belinya kerana sikit mahal, boleh ambil saja serai, dijadikan teh serai. Potong-potong serai, satu batang, masukkan air panas. Minum, insya Allah masuk sikit madu.